No niin, nyt sitten jatketaan eteenpäin ja katsotaan, miten tämä asia tästä alkaa edistyä. Kun ajatellaan sielunhoitoa, niin mä mietin, että mikähän se olisi semmoinen sielunhoidon määritelmä. Ja mä suosittelen näitä Ewaldsin kirjoja, niitä on aika monta, mutta tämä viimeinen, joka nyt vasta on varmaan tässä kuussa ilmestynyt, se on kuulemma hänen testamenttinsa, ja joku sanoi, että se on paras. Siinä käsitellään tosin hyvin paljon homoutta, mutta kaikkea muutakin. Ja ne, jotka ovat sen lukeneet, niin sanoo, että siinä on ikään kuin hänen koko testamentti sielunhoitajille. Mutta tämmöisessä jossakin vanhemmassa kirjassa hän mainitsee näin. Sielunhoito on ihmisen antamaa apua toiselle, jotta tämä voisi toteuttaa itseään niin, ettei hän jää vain yhteiskunnalliselle tasolle, eikä edes pelkän terapian varaan, vaan kypsyy elävään ja persoonalliseen Jumala-suhteeseen. Ja mä sanoisinkin, että sielunhoidossa monta kertaa me tulemme asioiden kanssa apua hakemaan, mutta yleensä on kysymys suhteesta. Suhteesta Jumalaan, suhteesta omaan itseeni tai johonkin lähimmäiseeni. Ja sen vuoksi harvoin tämmöinen sielunhoito onnistuu ihan yhdellä kerralla, että on tärkeää antaa aikaansa muulloinkin kuin jonkun kokouksen aikana alttarille tultaessa, joka tosin on myöskin hyvin tärkeää. Tämä mun rakas mieheni on piirtänyt sellaisia kalvoja, että ne varmaan puhuttelee enemmän kuin minun sanani. Mä tässä kalvoja näyttäessäni koitan tässä asiassa mennä eteenpäin. Tämä on kyllä minun piirtämä kalvo. En tiedä, mitä se teille sanoo, mutta kun että siinä on paljon väkäsiä, siinä on koukkuja, siinä on mutkia, siinä on piikkejä. Tämä on sekä kiinalainen että japanilainen karakteri, ja se on minä. Ja ei ole sitten ihme, että kun kaksi tämmöistä minää on lähekkäin, niin siinä pistellään ja siinä tökitään. Ja kiinaksi se sanotaan wo, ja japaniksi vare. Ja on ihan selvää, että ihminen itsessään on juuri tällainen. Mä en tiedä, satutteko kuulemaan pari iltaa sitten, keskiviikkossa taisi olla semmoista tasavaltakeskustelua. Niin sehän nyt oli semmoista sekaista huutoa, mutta joku sanoi siellä hyvin paheksuvasti, kun puhuttiin perisynnistä ja ihmisen synnissä syntymisestä, että ei, että ihminen on tabula rasa, ihan puhdas syntyessään ei ole hyvää eikä pahaa, ja joku väitti, että ihminen on hyvä ja tämä maailma tekee sen pahaksi. Mutta me tiedämme kyllä kristittyinä, mistä tämä paha on peräisin. Mutta sitten on aika mielenkiintoista, että ihan kielinen karakteri, tämä ylimmäinen merkitsee hitsuchi japaniksi ja chanko on kiinaksi. Ja kun ihminen on karitsan alla, niin tämä merkki yhdessä on vanhuskaus. Eli kun minä muistan sen, että Kristuksen uhri on minun yläpuolella, niin minä olen vanhuskas. Mutta heti kun se sieltä katoaa, niin mä oon tämmöinen piikkinen kauhistus. Ja Japanissa ja Kiinassa tämä tosin kaikki merkitään mustalla, mutta tällä tavalla se sana on siellä ja se on aika puhutteleva. Ja tällaista Jumalan veren pesoa ja armoa me tarvitsemme joka sielunhoitotilanteessa. Ja on hyvä muistaa, että vain Jeesuksessa Kristuksessa me olemme puhtaita. Sitten lähdetään sellaisista asioista, että mitä sielunhoito ei ole. joskushan tapahtuu niin, että sielunhoitaja on sellainen tuomari. Taakoitettu ihminen tulee taakkoinensa ja ei osata kohdata sitä ihmistä luonnollisesti, vaan sieltä alkaa tulla suusta kaikenlaista kovuutta ja luetaan Raamatun jakeita, jotka saavat tuon taakan tuntumaan entistä painavammalta. Ja se on sitä uskonnollista kovuutta ja julmuutta, joka vain lisää syyllisyyttä. Ja vaikka asianomainen itse huomaa olevansa kova, niin toinen sen tuntee. Ja tunteepa vielä, että ikään kuin Jumalan viha on jatkuvasti hänen yllään. Tämä ei ole tervettä sielunhoitoa. Sitten meillä, niin siskoilla kuin veljilläkin, meillä tahtoo olla omat mittarimme. Kun tulee uusi ihminen, niin me kiinnitämme huomiomme näihin ulkonaisiin ominaisuuksiin. Aha, vähän liian lyhyt hame, vähän liian väritty tukka, vähän liian vahva meikki, ei tästä mitään tule. Meidän mittarimme on tällainen. Ja jos tällaiset asenteet vallitsevat meidän keskuudessamme, niin ei ole ihme, että uusia ihmisiä, nykyajan ihmisiä ei saavuteta. Siitä on nyt muutama vuosi aikaa, kun meillä oli Saalemissa lähetysnäyttely. Ja mä pyhäaamuna ennen kokousta keräsin tavaroita siitä. Niin mun edessäni yhtäkkiä, kun nostin katseeni siitä pöydästä, niin oikein säikähdin. Oli kaksi sellaista punkkaria, jolla oli mustat nahkat, vaatteet ja hirveät määrät kaikkia hakaneuloja ja vempeleitä. Toisen tukka oli partaveitsellä leikattu niin, että oli harja vaan tässä näin. Ja siinä oli kaikki sateenkaaren värit. Ja toinen oli ajanut tukkansa niin, että oli näin päin harja, samat värit. Oranssista siniseen. Ja sitten kysyi, että hei, onko täällä, saaks täältä? Mä sanoin, kuulkaa, mä oon nyt niin vanha ja kalkkis, että mä en ymmärrä tuota sanaa. Kertokaa mulle, mitä se tarkoittaa. No meillä on hurja nälkä, onko täällä leipää? Mä sanoin, voi, että tänään ei ole sunnuntai ja keittiö on lukossa, että valitaan, että ei oo. Eikä tässä lähelläkään ole avoinna mitään raamattua. Ravintolaa, mutta hetken päästä tuolla alakerrassa aletaan jakaa elämän leipää. Ja siellä puhutaan Raamatusta. Nyt ne iskee mua nyrkillä. Katso toisiinsa ja sanoo, että oikeastaan meillä on sellaisenkin leivän nälkä. Ja sitten kysyt, miten sinne mennään? Mä sanoin, samoja rappuja alas, mistä tulitte, ja heti lasiovesta sisälle. Ja kun olin saanut tavarani kerätyksi, niin ajattelin, että menen katsomaan, että mihin pojat jäivät. Ja niitä ei näkynyt missään. Ne olisi tosi suuressa saalimissakin näkyneet ihan hyvin. Mä kysyin vahtimestarilta, että mihin ne meni ne punkkaripojat? No ei herra huoneeseen tulla tommosissa kuteissa, mä ajettiin ne ulos. Mä kysyin, mitä ne teki? Sanoiko ne, huusiko ne jotakin? Ei. Sitten mä ajatelkaa, jos tämä on ainoa kerta, kun olisi elämän leipää olleet halukkaita ottamaan vastaan. Kenen vika? Mä juoksin kadulle ja etsin, en löytänyt heitä enää. Pidetään huoli, että meidän sielunhoitomme ei ole tämmöistä. Kyllä mä pidin esitelmän näille vanhemmistoveljille. Kyllä miehetkin osaavat toisiansa mitata. Ne mittarit saattavat olla vähän erilaiset. Ne voivat olla jotain käyttäytymisiä tai muita asioita, tai voi tapahtua ihan uskovien veljenkin kesken, että toinen ei täytä tai ylittää vähän sen mittarin, eikä häntäkään sen vuoksi ehdoitta hyväksytä. Mitä teille tulee mieleen, kun te tätä katsotte? Sanotaan, että naiset juoruvat ja naiset puhuvat pahaa. Ja kyllä siellä nyt kuiskutellaan. Olisikohan tämä veli nyt sitten nähty jossakin kaljakippo kädessä tai mitä tahansa. Mutta siinä mieskin jo korvat soholla kuuntelee, että mitä naiset juttelee. Ja varmaan tällaisessa tilanteessa on ihmisen vaikea vapautua, tulla autetuksi. Mä oon käyttänyt näitä jo Japanissa, anteeksi, nyt näissä on vähän japanilaista tekstiä. Ja Roma tuolla idässä myöskin, ja Bulgariassa. Tässä on vanha lada tietysti, joka on hajonnut, ja se voisi yhtä hyvin olla lähetyssään ajan auto. Ne ei ollut ladoja, mutta aika usein nekin hajosivat. Se on pakko sitten mennä korjaamaan. Siinä ei kyllä sitten auta, vaikka tulisi kuinka hurskas pappi, työntekijä tai kuka tahansa, joka sanoo, että kertoo nyt, kyselee jotakin niitä näitä ja sanoo, että voi, että sulla on varmaan kurja. Miten tämä nyt on näin päässyt tapahtumaan ja missä sä teit vian ja niin edelleen. Ja siellä kyllä jo päässä säkenöi. Sielunhoito on oikeastaan sitä, että asetutaan tarpeessa olevan ihmisen rinnalle. Jos minusta olisi kysymys, että pitäisi mennä auton alle jotain osia korjaamaan, niin kyllä mä auton alle ehkä pääsisin, mutta no vasaran jakoavaimen ruumiille mä tunnen, mutta siihen ne sitten päättyykin. Eikä se ole tärkeää, mitä me osaamme, vaan että me asetumme sen toisen ihmisen rinnalle. Se on todellista sielunhoitoa. Tämänkin kuvan sisällön te varmasti ymmärrätte, vaikka siinä on Japania ja Kiinaa. Eli joskus me näemme, kuulemme asioita, jotka todella tekevät meidät murheellisiksi tai joista meille tulee sellainen mieltä, että tämä täytyy saada kerrotuksi jollekin. Mutta se tapahtuu sikäli väärällä tavalla, että me emme otakaan asianomaiseen yhteyttä, vaan kerromme sen jollekin, tässä ilmeisesti uskovainen sisko kertoo veljelle, jonka näki kadulla. Että ajatellaan, että sillekin on käynyt niin ja mä näin sen tuolla ja semmoisessa kunnossa oli. Veli tulee kotiin ja kertoo sille vaimolle, jonka tossun alla hän on, tiedäksä, että sillekin on tapahtunut noin. Sitten vaimo soittaa lopulta jollekin diakonille tai vanhimmalle. Tämä ei ole oikeata ihmisen ja sielun hoitoa. Ulonska kyllä sanoi, että juorua ei voi lopettaa. Että rakkaat veljet, älkää yrittäkökään tukkia siskojen suita. Antakaa niiden juoruta, eihän evankeliumi muuten mene eteenpäin. Mutta ei tämmöiset juorut. Tämä ei ole todella sielunhoitoa. Että jos on joku nähty sellaisessa kunnossa tai tilanteessa, mikä ei uskovaiselle olisi sopivaa, niin asianomaisen on velvollisuus itse mennä hänen luokseen ja koittaa rakkaudella saada vedetyksi toinen takaisin. Ja sitten vasta toisen ja kolmannen kanssa, ja eikä heti seurakunnan johdolle. Mitä sitten oikea sielunhoito on? Täytyy ottaa Raamattu. Se on sitä, että ihminen tulee sovitetuksi Jumalan kanssa. Toisen korintolaiskirjeen 5. luku. Kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen viran. Meidän tehtävämme on viedä tätä sovituksen sanomaa uskomattomille ja niille, jotka meidän luoksemme tulevat. Oikea ihmisen hoito on myöskin sitä, että hän puhdistuu. Efesolaiskirjeen 5. luku 26-27. Että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Ja me tiedämme, että mehän ihmisinä emme voi toinen toistamme puhdistaa, mutta me voimme johdattaa toisen Herramme puhdistettavaksi. Ja yksi sielunhoidon tavoitteista on se, että ihminen pääsee vapaaksi. Tässä on Galattalaiskirjeen 5. Yksi ja 13. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Ja me, jotka olemme vapaassa maassa asuneet, mehän tiedämme, että emme me ole ulkoisesti ollut orjina, mutta moni uskovainenkin voi tilapäisesti olla eri asioiden orjana, murheiden murjomana ja monen muun asian orjana. Sitten 13. Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet. Älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Tässä näette tuhlaajapojan isän sylissä. Ja siinä on Raamatun kohtana Jaakobin kirjeen 5. luku 19.20. Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa, niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden. Ja toinen korinttolaiskirje 2:6-11. Tässä on murhetta tuottaneesta. Semmoiselle riittää se rangaistus, minkä hän useimmilta on saanut, niin että teidän päinvastoin ennemmin tulee antaa anteeksi ja lohduttaa, ettei hän ehkä menehtyisi liian suureen murheeseen. Sen tähden minä kehoitan teitä, että päätätte ruveta osoittamaan rakkautta häntä kohtaan. Ja voitte kotona lukea ihan kaikki nuo jakeet. Nykypäivä on tuottanut aika paljon luopioita ja sellaisia, jotka ikään kuin pikkuhiljaa luisuvat meidän seurakunnissamme. Aika kepeästi tullaan uskoon ja alkuun ollaan innokkaana mukana, mutta sitten tällainen kurinalainen, kaidalla tiellä vaeltaminen ei ole jostain syystä onnistunut ja sitten on lähdetty maailmaan. Mutta on erittäin tärkeää, että sydämet avoimina otamme vastaan jokaisen, jonka tulee ihan Jumalan rakkaudella rupeamatta heti ilman muuta kysymään, että mitäs nyt on ollut ja mitä. Sen mukaan, kun hän itse haluaa kertoa, niin yritetään kuunnella ja auttaa. Jos on kysymys sielunhoidosta, joka on niin kuin useampaan kertaan suoritettavaa. Eli esimerkiksi niin, että ihminen tulee esille jossakin evankeliumiskokouksessa ja haluaa ja tarvitsee todella, jokainen, joka ensi kertaa tulee, tarvitsee jatkossakin apua ja tukihenkilöä, mutta olkoon minkälainen sielunhoitotilanne tahansa, joka toistuu. Niin silloin täytyisi pitää huolta, että se tapahtuisi ihan semmoisessa lepposissa olosuhteissa. Tässä yhtä hyvin voisi olla kaksi sisarta. Ja sanoisinkin näin, että tällainen useasti toistuva sielunhoito, jos on kysymys naisesta, niin on parempi, että uskovainen sisar on siinä hoitamassa. Ja miestä taas mies, koska uskovaisenkin liha on heikko ja mitä enemmän aroista asioista ja muuta puhutaan, siinä saattaa ilmetä kaikenlaista vipinää ja värinää. Ja jos ei olla vahvoilla, niin on tapahtunut, että sielun hoidettava on johdattanut hoitajansa lankeemukseen tai päinvastoin. Että on aika tärkeää tämä ottaa huomioon. Tässä on nyt kaksi tilannetta, naiset keskenään ja siellä ollaan vielä Japanissa matalan pöydän äärellä ja miehet keskenään. Ja kun on kysymys tällaisesta henkilökohtaisesta sielunhoidosta, niin siinä on muutamia asioita, jotka tulee ottaa huomioon. Ensinnäkin sen, että aika on määrätty etukäteen. Sanotaan, että ei hirveän pitkiä aikoja, korkeintaan tuommoinen 3 varttia. Ja sitten sovitaan, kuinka monta kertaa tavataan. Jos asia näyttää vaikealta, niin vähintään 3-4 kertaa. Ja sitten on hyvä, jos se on toistuva, on sama paikka, missä tavataan. Sitten on erittäin tärkeää muistaa, että kaikki se, mitä me kuulemme sielunhoitotilanteessa, mitä meille luotetaan, että se pysyy kertojan Jumalan ja meidän välisenä asiana. Jos ei henkilö ole harkinnut jonkun toisen ihmisen murhaa tai valtiopetosta, niin mitään muuta asiaa meillä ei ole oikeus toisille kertoa. Sitten asianomaisen luvalla, jos tilanne on vaikea, niin voin myös kysyä, että saanko mä tästä asiasta asiana puhua jollekin, jolta kysyn neuvoa. Tai onko tämä semmoinen asia, josta saan jollekin muulle todistaa. Mutta sen kaiken täytyy tapahtua asianomaisen ehdoilla ja asianomaisen luvalla. Kyllä mä olen joskus jonkun saarnan jälkeen mennyt saarnaajalle sanomaan, että anteeksi nyt, sulle ei olisi ollut lupa tuota kertoa, mitä sinä kerroit. Vai oliko sulla? No ei, mutta enhän minä nimeä paljastanut enkä paikkaa. Mä sitä joo, mutta ei edes esimerkin varjolla voi tällaiseen mennä. Sitten jos me luemme kirjoja tai joku on antanut luvan kertoa, niin se on asia ihan erikseen. Nämä ovat hyvin, hyvin semmoisia tärkeitä asioita. Ja meitä helluntalaisia on tästä syytetty ja sanottukin, että jos te olisitte luterilaisia pappeja, niin olisitte virkanne menettäneet. Siis ei voi sanoa edes sellaista, että kun toissa päivänä istuin tuolla toimistossa, niin minun luokseni tuli taas sellainen ja sellainen henkilö tällaisen ja tällaisen asian taakoittamana ja Jumala auttoi. En minä kerro nimeä enkä paikkakuntaa. Tai on siis, meillä on jokaisella niin kuin taipumus vähän omaa asemaamme pönkittää, että kertoo, että niin ja niin, kyllä mulla aina hirveästi käy väkeä. Ei semmoistakaan tarvitse sanoa. Antaa sitten niiden ihmisten, jotka ovat avun saaneet, antaa heidän kertoa. Ja mä panisin tähän ihan samaan sen, että se nyt ei ole varmaan mikään salaisuus, jos joku paranee, kun rukoillaan. Mutta kun tavallisesti käy niin, että kun minä rukoilin, niin taas parani sellainen ja sellainen ja sellainen. Ja kun minä panin kädet jonkun päälle, niin taas niin monta täytty pyhällä hengellä. Mä aina odotan, että nämä parantuneet kertovat. Jeesuskin sanoi, mene kotiisi ja kerro siellä kotiväellesi. Parantuneet itse kertovat tai pyhällä hengellä täyttyneet itse kertovat, että se tulee ilmi. Koska on tärkeää, että me emme korota ketään muuta kuin Kristusta. No niin, ja sitten tämä 5. asia tässä on juuri se, että samaa sukupuolta olevat hoitavat samaa sukupuolta. On ihan selvää, että seurakunnan vanhimmat ja työntekijät joutuvat hoitamaan myöskin vastakkaista sukupuolta, mutta jos tulee tämmöinen pitkäaikainen sieluhoitosuhde, niin on ihan mukava, jos sen voi joko tehdä niin, että vanhimman vaimo tulee mukaan tai saarnaajan vaimo tulee mukaan, tai sitten, että siinä nyt on joku muu mukana. Sitten itse tästä sielunhoitoprosessista. Se nyt voi jaotella miten tahansa, mutta ainakin nämä 5 vaihetta tämmöisessä pitempiaikaisessa sielunhoidossakin on muistettava. Ensinnäkin, että pystytään luomaan sellainen läheinen suhde auttajan ja autettavan välillä. Jos te saatte nämä kalvot, niin siellä on nämä Raamatun paikat. Ja joissakin seurakunnissa on tapana, että sielunhoitajat on ihan niin kuin numeroitu ja seuraava sielun hoidettava menee nyt sitten tämän ja tämän luokse. Mutta se ei aina onnistu. Kyllä parempi on, että autettava saa itse valita, kenen kanssa hän haluaa puhua. Hän tulee kysymään, että onko teidän seurakunnasta, voisinko mä sun kanssa puhua. Ja hyvin usein se vieressä istuja voi olla se paras mahdollinen. Ei aina ole niin monimutkaisista asioista kysymys. On ennen kaikkea kuulevista korvista kyse. Ja sitten lähdetään liikkeelle siitä ongelmasta. Usein se kestää pitkään ennen kuin toinen pystyy sanomaan, että mikä mulla on hätänä. Ja mitä vaikeampi asia, sen pitempään sen esille tulo kestää. Mutta täytyisi lähteä koittaa kysyä, niin kuin Jeesus kysyi, että kuule, mitä tahdot, että minkä vuoksi tulit mun luokseni, mitä sä nyt odotat, mikä on se ongelma? Ja sitten lähdetään sen ongelman kanssa työskentelemään. Kuunnellaan, esitetään joku tarkistava kysymys, mutta ei koskaan keskeytetä toista. Ja sitten asianomaisen asian tiimoilta yhdessä luetaan Jumalan sanaa. Ja tässä voi mennä muutama kerta, mutta ei ole tarkoitus, että tämä autettava jää ikään kuin napanuorasta kiinni tähän auttajansa, vaan mahdollisimman nopeasti seisoo omin jaloin ja selvittää asiansa. Ja sitten tarvitaan tämmöistä tilanteen arviointia. Ollaanko päästy eteenpäin, ollaanko saatu apua, missä ollaan, mikä vielä on kesken. Asetetaan tämmöisiä tavoitteita ja yksi tavoite, kun saavutetaan, sitten uusi. Ja jos kerta kaikkiaan näyttää siltä, että tästä ei tule mitään, niin turha jatkaa. Voidaan asianomaiselta kysyä, että kuule, mitäs jos kääntyisit meidän seurakunnan jonkun vanhimman puoleen tai saarnaajan puoleen, tai voidaanko neuvotella jonkun toisen kanssa. Sitten on tärkeää, että kun asia on ratkennut, niin se sielunhoitosuhde, se päätetään. Sitä, no nyt sä seisot omilla jaloillasi ja silloin kun on tarvetta, niin voidaan joskus noin ohimennen tavata ja kysyä kuulumisia, mutta ei ole tarkoitus, että siinä jäädään sitten loppujaksi roikkumaan. Tässä sielunhoidossa on aina kysymys prosessista. Tavattoman harvoin tapahtuu niin, että hetkessä ihminen saa avun. Jos joku tulee kokouksessa, evankeliumiskokouksessa esille ja tulee jo siinä, että on tehnyt ratkaisu, minä haluan antaa elämäni Herralle, niin se tapahtuu. Jumalahan ottaa siinä hetkessä vastaan. Mutta senkin jälkeen tarvitaan jälkihoitoa ja tämän ihmisen saattamista vakaaksi vaeltajaksi. Mutta yleensä sielunhoito on prosessi, jossa on autettava, avustaja ja heidän keskinäinen tämä kommunikaationsa. Ja kun uskovaisina ollaan koolla, siellä on aina pyhä henki sanan kautta. Ai, tästä taitaa olla parempi kuva tämä toinen. Tuo ristikin mukana. Mutta siitä puuttuu teksti. Mutta kuitenkin, että tämä sielunhoitotilanteen, sen tulee olla kristuskeskeinen. Ei ongelmakeskeinen, eikä auttajakeskeinen, eikä pelkästään autettavakeskeinen. Ja tämän prosessin tarkoitus on, että pyhän hengen, lähimmäisen avustajan, keskinäisen vuorovaikutuksen, ongelman ja asian, pyhän henkeä mä liitän myöskin Jumalan sanan. Että näiden 5-6 tekijän yhdessä ollessa ihminen siirtyy tällaisesta tilasta tänne. Eli kun ongelmainen ihminen tulee vaikeuksiensa kanssa meidän luoksemme, niin on selvää, että se asia, minä itse ja minun tuskani ja minun vaikeuteni, ne ovat aivan keskeisiä. Kenellä sitten järki sanoo mitäkin, kenellä tunne toiminta voi olla aivan lamassa. Ja sielunhoitoman aikana vähitellen tämä minäkeskeisyys vaihtuu Kristuskeskeisyydeksi. Eli apu tulee Jeesuksen kautta. Ja se on nyt helposti näin sanottavissa hetkessä, mutta tämähän vie aikaa. Mutta kun otetaan huomioon, että tässä on näin paljon eri tekijöitä, niin ei se hetkessä muutu. Ja kun kysymme itseltämme, että onko Kristus minun sydämeni valtaistuimella, niin kyllä siellä voi joskus oma minäkin pyrkiä sinne. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että itse myöskin olemme oikeassa suhteessa Herraamme. Sitten ajattelemme sielunhoitajaa ja sitä, mitä häneltä odotetaan. Onko kenestä tahansa sielunhoitajaksi? Oikeastaan jokaisesta kristitystä tulisi olla. Me voimme ainakin hädässä olevalle ihmiselle ikään kuin lainata korviamme. Me voimme kuunnella. Ja monta kertaa pelkkä kuuntelu jo vapauttaa ihmisen taakoista. Mä olin kerran Larsmossa muutamia vuosia sitten ja sanottiin, että siellä on yksi vanha evankelista yläkerrassa, että menepälle ja katsomaan häntä, että hän on ollut vuoteen omana pitempään. Ja kun hän näki minut, niin hän sanoi, voi Lehe, sinä tulit tänne. Mä en ehtinyt sanoa yhtään mitään. Mä seisoin siinä ovella tunnin ja sitten hän piti tauon. Sitä voi ihanaa, kiitos Herralle, että tulit mua auttamaan. Mä sitten sanoin, kuule, en mä sanonut yhtään mitään. Etkö sä sanonut mitään? No mutta minä ainakin tulin autetuksi. Eli siinä olisi hyvin voinut olla vaikka joku nukke mun asemassani. Että tämmöisiä tilanteita on. Ja sen tähden ei pitäisi niinku pelätä, jos ihminen tulee meidän luoksemme. Mutta on kuitenkin joitakin asioita, joita tulee ottaa huomioon. Kun ajatellaan esimerkiksi Samarian naista ja sokeata Bartimeusta, jonka Jeesus paransi, ja esimerkiksi apostoli Paavalia, niin näillä kaikilla oli jotakin yhteistä. Eli he olivat kaikki kohdanneet Jeesuksen Kristuksen pelastajanaan, tai kohtasivat. Ja ensimmäinen edellytys sielunhoitajalle onkin se, että on todella Jeesuksen omaa ja kohdannut hänet pelastajanaan. Ja että hänellä on jatkuvasti hoitoyhteys Jeesukseen, eli on hoidettu. Ja se toisena tällaisen, joka sielunhoitoon tarjoutuu, tulisi pitää huoli omasta puhtaudestaan, hengellistä puhtaudestaan. Että hän olisi puhdas instrumentti, kuten veitsi kirurgin käsissä. Ja sen vuoksi on ihan hyvä ennen sielunhoitotapahtumaa sanoa, että Herra, tässä ja nyt minä jälleen tulen sinun puhdistettavaksi. Kätkeyden sun veresi suojaan. Ja kun ajattelemme kristittyä, niin olisi ihanaa, jos hän olisi se galattalaiskirjeiden kaikki hengen hedelmät hänessä näkyisivät. Mutta hedelmätkin kasvavat ajan kanssa. Tärkeää on, että me olemme täyttyneet pyhällä hengellä. Ja me tiedämme, että suhteessamme Herraan nämä pyhän hengen hedelmätkin, ne kasvavat ja alkavat tuottaa satoa. Ja usein se merkitsee sitä, että meidän elämämme saattaa puhua enemmän kuin meidän sanamme. Pankaa ylös toinen korintolaiskirje 3:18 ja Filippiläis 3:13. Sitten neljäntenä sielunhoitajan ominaisuutena tulee olla sellainen omata Jeesuksen kaltainen sääli. Kun Jeesus katsoi Jerusalemia, hän itki. Te olette tappaneet kaikki profeetat, jotka teidän keskuuteenne on lähetetty. Anteeksi. Joo, toinen Korinttolais 3:18. Toinen, sitten oli Galattalaiskirja 5:22-25. Miten me sitten saamme tuota Jeesuksen luonteen laatua? Sanoisin näin, että seurustelemalla hänen kanssaan. Eli lukemalla Jumalan sanaa, kuuntelemalla hänen ääntään. Mitä Jeesus sanoo itsestään, mitä hän tekee, mitä hän haluaa meille tehdä. Mutta on aika vaikea, kuulkaa, ainakin mun, joka on aika vilkas, niin olla hiljaa Herran edessä. Mä luen Raamattua. Sitten mä ylistän ja tuon kaikki rukousaiheet. Sitten kun mä koitan olla ihan hiljaa, niin varmasti siinä vaiheessa puhelin soi tai tulee joku palaa jossakin. Mutta siis kuunnella Herran ääntä, siihenkin meidän täytyy opetella. Ja on tärkeää, että olemme pyhällä hengellä täytetyt, niin kuin apostolien tekojen 1:8 sanoo. Mutta apostolien tekojen 4:31 ja roomalaiskirje 12:1 on myöskin hyvä muistaa, mikä on tie ja salaisuus siihen, että voimme olla jatkossakin pyhän hengen vallassa. Ja todellinen sielunhoito, se aina alkaa rukouksella ja päättyy rukoukseen. Ja englantilainen sana sanoo, että the man who speaks to a person about the Lord before he has spoken to the Lord about the person may be wasting time. Eli ihminen, joka ei ole puhunut Jumalalle henkilöstä ennen kuin alkaa puhua Jumalasta tälle henkilölle, tuhlaa aikansa. Sitten on tärkeää, että meillä on edes jonkinlainen tieto Jumalan sanasta. Ei välttämättä kaikkea teologista tietoa, mutta me tiedämme Raamatun perusopetukset ja mistä me löydämme sopivan Raamatun paikan eri tilanteisiin. Ja mitkä ovat ne Raamatun paikat, joiden avulla ihminen johdatetaan pelastukseen? Minkälainen todistus me itse olemme? Tässä on joitakin kuvia, joita mä vielä näytän. On tärkeää, että me kaivaudumme Raamattuun. Tapahtukoon se sitten missä tahansa. Mä oon kuullut, että täällä on tämmöinen Raamattukoulu käynnissä ja se on erittäin hyvä asia. Mutta tässä on nyt niin kuin ne keskeiset asiat, jotka sielunhoitajan on hyvä tietää. Että hän tuntee Kristuksen, mitä Jeesus täällä ollessaan teki, mitä hän tänään tekee, mitä hän on luvannut tehdä tulevaisuudessa. Että tunnemme Jumalasta samat asiat ja pyhästä hengestä. Tiedämme, mikä on seurakunta, mitä on pelastus, sovitus ja armo. Hyvin moni autettava on lain alla. Yrittää itse hankkia Jumalan edessä merittiä. Ja kuitenkin armo on sitä, että Jumala hyväksyy sinut ja minut tällaisenaan, on sovittanut syntimme, piste. Me ei voida siihen mitään lisätä. Sitten Jumalan lapsena vaeltaminen on eri asia. Sitten kaste, pyhitys, rukous. No, lopun ajat kiinnostavat ihmisiä, mutta on paljon muitakin asioita. Mutta nämä on ne pääasiat, että toisten Raamatun oppaiden avulla on hyvä näihin asioihin paneutua. Ja kun me Jumalan sanaa tutkimme ja hänen edessään rukoilemme, niin kuulkaa, pyhä henki avaa sellaisia totuuksia, joita me emme ole ennen niin kuin löytäneetkään. Ja voi tulla avuksi juuri siihen sielunhoitotilanteeseen, joka parhaillaan on menossa tai edessä. Mutta on hyvin tärkeää tämä hiljaisuudessa odottaminen. Ja sitten se, että meidän hengen korvamme ovat auki Jumalan äänelle. Hiljaiselle ihmiselle se on varmaan helpompaa, luulisin. Mutta vilkkaalle juuri tämä odottaminen ja kuunteleminen, Jumalan äänen kuunteleminen, on tärkeää. Ja sitten vasta liikkeelle lähtö. Että tämähän on jokaiselle kristitylle myöskin ilman muuta jokapäiväisessä elämässä on tärkeää. Mutta kun meillä on niin paljon sitä ja tätä ja tuntuu, että hyvin vähän on aikaa viettää Herran kanssa. Ja kuitenkin se on meidän uskon elämämme kestävyyden ja kasvun salaisuus. Sitten Jumalan sanalla me voimme kyllä kaikki pahan palavat nuolet sammuttaa. Tiedämme, kuinka Jeesus ihan inhimillisissä kiusauksissa, vaikka vihollinenkin käytti sanaa, niin Jeesus sanoi, että mutta kirjoitettu on. Ja silloin, kun on kysymys niin sanotun kutakuinkin normaalin ihmisen, ettei ole ihan psyykkisesti sairaan ihmisen sielunhoidosta, niin silloin kyllä sana myöskin menee sisälle ja tekee tehtävänsä. Sitten ihan muutama sana tällaisista evankelioimiskokouksista. Osoitus, miten tärkeää on, että ihmisillä on suurissakin evankelioimiskokouksissa, on sielunhoitajat valmiina. Esimerkiksi kun Billy Graham oli tuolla missiossa stadionilla, niin mä olin lasten sielunhoitajien kapteeni. Ja kun lapsiakin meni esille, niin joka lapsen luokse aina meni sinne taakse joku niin sanottu rukousavustaja. Tämä sielunhoitaja aika juhla, niin sanottu, että meistä me ollaan rukousavustajia. Ja samoin aikuisten luokse. Ja suurten sielun, taikka tämmöiset evankeliumiskampanjat ovat paljon hedelmällisimpiä, jos on varustauduttu näin, että sinne todella mennään. Kun taas usein käy niin, että kun tarpeeksi ei ole sielunhoitajia, niin nekin, jotka ovat ratkaisun tehneet, tässä on niin kuin saanapaikka ja ihmiset on tulleet esille, mutta koska ei ole sielunhoitaja riittävästi, niin siitä tilanteesta ne häipyvät ja heihin on aika vaikea saada yhteys. Ja on täysi työ siinäkin, että saan näiden kanssa jälkihoidon järjestetyksi, jotka ovat tulleet esille. Mutta kuitenkin se, että on yritys, niin se on parempi kuin se, että ihmiset vaan tulevat esille ja siellä hetken rukoillaan heidän puolestaan ja sitten he jäävät oman onnensa nojaan. Tämä jälkihoito seurakunnissa on äärettömän tärkeää. Ja sitä voidaan suorittaa monella eri tavalla. Tapani on piirtänyt tuohon kolme tuommoista hoitomuotoa. Ryhmähoito, kahdenkeskinen hoito. Tämä oman sielun hoito ei tarkoita sielunhoitajan sielua, vaan tämän uuden ihmisen tai apua hakevan sielunhoitoa. Ja tässä on nämä jälkihoidon tavoitteet. Ja mä luen teille tästä toisesta paperista niihin osuvat Raamatun jakeet. Voitte itse sitten ne kirjoittaa muistiin. Niin jälkihoidon tavoitehan on, että kristitty syntyy uudesti ja hänestä tulee hedelmää kantava ja jo toisiakin opetuslapsiksi tekevä kristitty. Pelastusvarmuus, siinä on 1 Johannes 5, 12 ja 13. Siis Johanneksen ensimmäinen kirja, 5. luku, 12 ja 13 jae. Ja sitten vakaa uskon elämä. Johannes 15 ja 4. Johanneksen evankeliumi, 15. luku, 4. jae. Psalmi 1, 1-3. Toinen Timoteuskirje 2:1. Sen lisäksi tietysti itse voitte löytää vaikka mitä, mutta pannaan nyt tähän muutamia aluksi. Sitten on tämä seurakuntaelämä, etteivät he jää seurakunnan ulkopuolelle. Apostolien tekojen 2, 41, 42. Hebrealaiskirje 10:19-25. Sitten rikas hengen elämä. Efesolaiskirje 3:14-21. Galattalaiskirje 5:22-25. Siis Efesolais 3:14-21, Galattalais 5:22-25. Sitten tämä Kristusvaraisuus, elämä on rakennettu niin kuin Kristuksen varaan. Galattalais 5:1, Filippiläis 3:8-10. Ja hedelmän kantaminen esimerkiksi Johanneksen evankeliumi 15:8. Kuinka kauan sitten jälkihoitoa suoritetaan? Sitä voidaan seurakunnissa suorittaa tämmöisissä ryhmissä, raamattupiirissä, ja sitä voidaan kahdenkeskisessä tilanteessa hoitaa niin kauan, että tuntuu, että se rakennusteline, joka ikään kuin minä olen ollut tämän rinnalla, että se voi purkaa ja tämä nyt nuori uskovainen pärjää. Sitten lopuksi meille kaikille. Voi kumpa hän osasi pitää suunsa kiinni. Se on nyt tietysti kala ja koukku siinä, mutta se kyllä hyvin liittyy tähän sielunhoidon vaitiolovelvollisuuteen. Että jos me jossakin höläytämme jotakin, niin kyllä me niin kuin koukkuun jäämme ja henki menee. Koitetaan muistaa, että mitä meille on luotettu, ne on asioita, joita me emme muualle levittää.